luču temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer. Z današnjim dnem sklepamo letošnji teden slepih. Nocoj bomo slišali uradno izjavo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob tej priložnosti. Zadnjo soboto v maju smo se v Mariboru zbrali na že 10. tradicionalnem zahvalnem dnevu slepih in slabovidnih. Gledališče slepih in slabovidnih Na smeh svojo predstavo znova razveseljuje gledalce po vsej Sloveniji. V centru IRIS, v edini izobraževalni ustanovi za slepe in slabovidne v Sloveniji, pa se že pripravljajo na vrhunec praznovanja 100. obletnice skrbi za slepe na Slovenskem. Vse to v naši nocojšnji oddaji Luč v temi. Ostanite z nami. Gledališče slepih in slabovidnih je pripravilo svojo novo predstavo, komedijo Aleša Bergerja z naslovom Zmenki. Z njo že gostujejo po Sloveniji. Režirala jo je Mojca Lavrič. Z našim mikrofonom pa smo jih obiskali na eni izmed ponovitev v Ljubljani. Takole smo poklepetali z igravci in z eno od članic tehnične ekipe. Luka Pavlin, Anton ni imel ravno sreče v igri. Kako ste se spopadli s to vlogo? Vam je bila všeč?
Vloga mi je bila zelo všeč, ker prinaša izziv. Mislim, da je bila to ena težjih vlog v tej predstavi, ravno zaradi tega, ker je treba pokazati precej stisk čustvenih od izdaje do tega, da te žena ven meče, zaradi neke avanture. Na koncu sem pristal kot brezdomec in to je taka situacija, s katero se verjetno nihče ne bi rad spopadal, ampak sem se pa znašel v situaciji, ki verjetno nikoli ne bom upam, da doživel in ravno zaradi tega mi je predstavljala izziv.
Simona Jakopin, damica, kako ne reče, mala, kar mala spletkarka. Kakšna je bila vloga?
Odlična, fajna. Tako, mislim, dobro sem se počutila v njej, tako da sem uživala, no.
Tudi malo španščine?
Tudi, seveda. To mi je šlo najlažje.
Je bilo težko naštudirati toliko besedila in toliko različnih vlog?
Pa je bilo težko, ampak če imaš neko veselje, do tega se vse da.
Miha Jakopin, vloga Ambroža, kako bi jo našim poslušalcem opisali?
Ja, to je pač vloga taka, ki jaz sicer ne bi bil rad v življenju, resničnem, ne?
Kakšna torej?
Tale gospod Ambrož je bil pa vsem mal preveč poreden gospod, preveč je za ženskem gledal, očitno mu ni bila ena za dost.
In glede na to, da ne bi bili radi takšni v življenju, se je bilo težje uživeti v takšno vlogo ali morda lažje, ker ste res lahko igrali?
Pa jaz mislim, da res, zame je to skoraj lažje, ker res lahko igraš, pa če se nekaj naučiš, potem, ne, ti kar gre.
Tekstopisec, to si je predstavljal, to je videl, to maral v tej vlogi. Sem uživala res v tem, ko sem se res tok pripravljala, pa tudi naša režiserka Mojca Lavrič nas je res dober pripravila vsakmo posebej, ne vem kokrat, ti si to, ti to, ti tako, ti moraš tako, ne? Tako da v bistvu dojamaš, kaj želi.
Dada Strle, deklica za vse, desna roka, režiserke, spremljevalka slepih, tehnična pomoč, prišepetovalka in še in še in še in še. Koliko časa vam pravzaprav vse to le vzame?
Ja, predno je premiera res na sceni, ne? Je to kar velik vaj. Veliko ur trdega dela, tudi smeha seveda, veselja, veliko dogodivščin, kar nekaj mesecev trdega dela. No.
Danes režiserke žal nimamo, da bi jo lahko povabili pred naš mikrofon, morda zato nekaj besed, kako ste se lotili dela, kje ste imeli bralne vaje in kje potem odrske?
Bralne vaje smo imeli na društvu v Ljubljani, društvo slepih in slabovidnih. In ko so igralci obvladali seveda tekst, potem smo se pa preselili na oder in v bistvu takrat šele pričeli sceno z efekti in z ostalimi pripomočki, tudi s kostumografijo.
Takšno gledališče, torej imate slepe, sicer sta dva, mislim, da tudi slabovidna vmes, tako da si nekoliko lahko med seboj tudi pomagajo, ampak vendarle zahteva ogromno neke logistike. Kaj je drugače kot pri gledališču, tisti, kjer igrajo tisti, ki vidijo?
Kaj je drugače? Logistika seveda, zato poskrbimo, da jih pripeljemo, odpeljemo, vodimo. Ne vem, ker ne poznam realnega gledališča. 9 let sem že samo pri gledališču slepih, zagotovo so razlike. Ampak glejte, človek mora to delati s srcem, z ljubeznijo in potem pač gre.
Srečno torej predstavi gledališča slepih in slabovidnih na smeh in vabljeni, da si ogledate katero od predstav po Sloveniji. Zdaj pa prisluhnimo skladbi Zvezde bi gledal, v izvedbi Simone in Miha Jakopina, ki smo ju prav tako slišali med igralci gledališča na smeh.
Rad bi svet videl, svetilke prižgane, večeru zavidal škrlatni zaton, zvezde bi gledal, ki niso mi dane, luni ukradel romantični ton. Iz ranih meglic sonce polijem čez mrtva zrcala, v dušo nasujem prvišče bleščic, iz mavrice skujem čarobna očala. Nič ne pomaga in nič ne uspe, noč je zagrizla v moje oči, okno vzoro se več ne odpre, ne vidim, ne vidim najdražjih ljudi. Sanjam ljubezen na tvojem obličju, potujem od morja do alpskih višav, pa vendar ostajam v črnem trničju. Nič ne pomaga in nič ne uspe, ne zmorem prižgati več svojih oči, rožica vida se več ne odpre, ne vidim, ne vidim božanske luči. Nič ne pomaga otožna molitev, drugače zastavim bodoče poti, pa se zaplujem in najdem rešitev, srce bo dobilo lastne oči.
Prvi teden v mesecu juniju obeležujemo teden slepih. Prisluhnimo izjavi za javnost, ki jo je ob tej priložnosti pripravila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.
V prvem tednu junija vsako leto obeležujemo teden slepih. Ob tej priložnosti potekajo številne redne in izredne aktivnosti, ki so namenjene tako slepim in slabovidnim, kot tudi videčim, saj je poleg aktivnosti za uporabnike glavni namen tedna slepih ozaveščanje videčih o potrebah in prilagoditvah, ki jih slepi in slabovidni vsakodnevno potrebujemo, ter o pomenu skrbi za vid. Vsako leto znova opozarjamo na različne vidike in področja, kjer se slepi in slabovidni še vedno srečujejo z velikimi ovirami in nedostopnostjo. Na področju grajenega okolja, informacij, spletnih mest, knjižnega gradiva, medicinskih, tehničnih in drugih pripomočkov, različnih storitev in produktov, javnega prevoza in še bi lahko naštevali. V letošnjem letu želimo še posebej izpostaviti nedostopnost učbenikov, delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva v šolah, s čimer se soočajo slepi in slabovidni učenci, dijaki, študenti, njihovi starši in zaplembo posestva na okroglem prinaklem strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki ga je slepim in slabovidnim pred več kot 80 leti podaril monsignor Tomo Zupan. Ob iztekajočem se šolskem letu, ko že potekajo priprave na prihodnje šolsko leto in ko šole objavljajo sezname učbenikov za prihodnje leto, so starši slepih in slabovidnih otrok zaskrbljeni, saj se sprašujejo, ali bo njihov otrok septembra pravočasno prejel vse učbenike v njemu dostopnih oblikah. Prilagajanje učbenikov in delovnih zvezkov namreč ni sistemsko urejeno. Starši so večinoma prepuščeni samim sebi in lastni iznajdljivosti. Učbenike prilagajajo sami s pomočjo spremljevalcev ali se obračajo na center IRIS oziroma Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. V okviru naše zveze učbenike delno prilagajamo s pomočjo nizkih pavšalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, večinoma pa sredstvi FIHO. Kljub prizadevanjem marljivih knjižničarjev in zunanih sodelavcev ne moremo priskrbeti učbenike v zvoku in brajici vsem, ki se na nas obrnejo. Odločno zagovarjamo, da morajo vsi slepi in slabovidni učenci in dijaki pod enakimi pogoji kot videči prejeti vse učbenike in drugo gradivo v njim dostopni obliki – brajica, zvok, povečan tisk. Dobri volji učiteljev in spremljevalcev oziroma iznajdljivosti svojih staršev ne bi smel biti prepuščen nihče. Na problematiko smo nedavno opozorili tudi državno sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martino Vuk, ki nam je zagotovila odgovore do konca maja, vendar jih še nismo prejeli. Upamo, da bo čim prej prišlo do ustrezne rešitve. Glede posestva slepih in slabovidnih na okroglem prinaklu smo kljub izraženi podpori lokalne skupnosti, Sveta za invalide in Ministrstva za delo, družina in socialne zadeve in enake možnosti naleteli na popolno gluhoto strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Uradniško rigidno ustrajajo na stališču, da je pretekla družbena lastnina, ki so jo slepi in slabovidni imeli celo v zemljiško-knjižni posesti, last Republike Slovenije, zato nam odrekajo vse pravice iz naslova oporočne bolje monsignorja Toma Zupana do 10 hektarjev velikega posestva. Na pragu praznovanja stoletnice delovanja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije prihodnje leto ne moremo govoriti o urejenih rešitvah za potrebe slepih in slabovidnih, pri čemer smo našteli dve najbolj aktualni v tem trenutku. Odprtih izzivov, težav in problemov je še veliko. Osebna asistenca, odpoved najemne pogodbe za knjižnico slepih in slabovidnih, dostop do vseh potrebnih tehnično-medicinskih pripomočkov, usklajevanje socialnih transferjev, dostop do informacij v programih TV Slovenija, ureditev avtorskih pravic v novi zakonodaji, dostopnosti do spletnih mest in drugo, čeprav smo občasno deležni manjših rešitev, ki dajejo videz urejanja skrbi za slepe in slabovidne, v splošnem ne moremo biti zadovoljni.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Slepi in slabovidni dijaki in študentje centra IRIS se že spogledujejo s počitnicami. Da pa so njihovi zadnji šolski dnevi v tem šolskem letu še tako pestri, se boste lahko prepričali ob poslušanju naslednjega prispevka.
Kot smo že večkrat omenili, letos obeležujemo 100 let institucionaliziranega izobraževanja slepih in kasneje tudi slabovidnih na Slovenskem. Leta 1919 je sestra Klara Vrhunc začela rehabilitirati vojake, ki so slepeli med prvo svetovno vojno, kasneje pa je izobraževanje prešlo tudi na otroke. Danes izobraževanje slepih in slabovidnih kot edina državna inštitucija izvaja center IRIS, prej Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Ob stoletnici se je zvrstilo kar nekaj odmevnih dogodkov. 15. maja se je 100 slepih in slabovidnih odpravilo na pohod po Ljubljani. Sprva so pohodnike spodbudile glasbene točke Dua Simi in harmonikarja Benjamina Škraba. Pohodnikov ni zmotil niti dež. Pogumno so zakorakali do ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ki jih je prijazno nagovoril. Slepe in slabovidne so spremljali videči, od katerih so se eni po poti preizkusili v vlogi spremljevalcev slepih, nekaj pa se jih je odločilo pot prehoditi s prevezo čez oči in zaupati spremljevalcu. Ob 100. obletnici je izšel zbornik z naslovom Celostna obravnava, vse življenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida. V njem je zbranih 57 prispevkov, ki so nastali v sodelovanju s šolami in raznimi domačimi in tujimi ustanovami za slepe in slabovidne. Zbornik so predstavili na konferenci z naslovom Celostna obravnava, vse življenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida. Konference so se udeležili tudi strokovnjaki iz Hrvaške, Kosova, Bosne in Srbije. 29. in 30. maja je v centru IRIS potekalo letno srečanje predstavnikov ustanov, ki se povezujejo v strokovnem združenju MDVI Euronet. To so ustanove, ki delujejo na področju izobraževanja oseb z okvaro vida, s poudarkom na tistih z dodatnimi motnjami. Namen združenja je izmenjava znanj in dobrih praks med sodelujočimi ustanovami, tu se rodijo tudi ideje za nove projekte. V preteklosti so tako nastali uspešni projekti, katerih pomemben partner je bil tudi center IRIS. Srečanja so se udeležili predstavniki iz 9 držav. Konec maja so v centru potekale mednarodne športne igre za slepo in slabovidno mladino Ljubljana 2019. Tako so se nam pridružili mladi slepi in slabovidni športniki in njihovi spremljevalci iz Češke, Madžarske, Srbije, Bosne in Slovenije. Preizkusili so se v plavanju, atletiki, kolesarjenju, tandemu in nekaterih drugih disciplinah. Nad vse zadovoljni so bili tako udeleženci kot organizatorji iger. Prisotna so bila tudi nepogrešljiva imena na področju vrhunskega športa slepih in slabovidnih. Poznate katerega izmed njih? Sandi Novak, Roman Kejžar, Peter Zidar, Tanja Oranič, Gregor Habjan, Ivan Winkler, Matej Ledinek, Gregor Gračnar. V ponedeljek 3. junija pa so prišli v dom centra IRIS na druženje učenci in dijaki, mladi, slepi in slabovidni turisti iz Velike Britanije. Preko britanske potovalne agencije, ki se trudi iz leta narediti dostopne slepim in slabovidnim ter poskrbeti za aktivne počitnice, se je odvilo prijetno skupno popoldne. Slovenski učenci in dijaki so imeli priložnost pogovora v angleškem jeziku, izmenjevanja življenjskih izkušenj, glasbenih nastopov in spoznavanja kulturnih in družbenih razlik ter podobnosti. Mladi iz doma centra IRIS so jim predstavili tudi nekakšno različico namiznega tenisa, prilagojenega za slepe, ki ga britanski obiskovalci niso poznali. Med poletnimi počitnicami pa bo v centru IRIS potekal 4. mednarodni ustvarjalni tabor slepih in slabovidnih, kjer bo poudarek na umetnosti, druženju in športu. Več informacij najdete na spletni strani centra IRIS, prijave pa se zbirajo do 15. junija. Prisrčno vabljeni.
Slepi in slabovidni Slovenije smo letos praznovali že 10. zahvalni dan. Tokrat v Baziliki Matere Usmiljenja v Mariboru. V soboto 25. maja se nas je zbralo slabih 200 in v uvodnem pozdravu nas je nagovoril pater Franc Kovše. Predstavil nam je tankajšnjo cerkev, nato pa so pridni prostovoljci poskrbeli za naše prazne želočke. Sledil je kulturni program, v katerem smo se spomnili 160. obletnice prestavitve Mariborske škofije iz Sant'Andraža v Maribor ter 20. obletnice Slomškove beatifikacije. Kulturni program smo pripravili slepi in slabovidni ob pomoči tamkajšnjih domačinov. Takole sta vse zbrane na zahvalnem dnevu pozdravila Milan Mugrle, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor, in Matej Žnudrl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj v Mariboru. V imenu našega društva, Medobčinskega društva Maribor, vas prav lepo pozdravljam in sem zelo vesel, da ste se v takem številu udeležili pa zbrali, da danes za naš zahvalni dan pokažemo svojo hvaležnost. Mislim, da je to zelo pomembna lesnost človeka, da zna to pokazati, saj na tak način tisti, ki pomagajo, dobijo eno sporočilo, da je njihovo delo koristno, da ljudje s tem nekaj dobijo in jim je lažje v življenju. Rad bi tudi povedal, da se dosti krat zgodi, ne, da pozabimo, kdo vse nam pomaga, včasih niti ne vidimo, ne vemo, kdo nam je pomagal, nam pa se stvari dobro razpletajo in nam je v življenju lažje.
Gospe in gospodje, dovolite, da vas tudi v imenu Zveze društva slepih in slabovidnih prav lepo pozdravim. Ljudje nismo samo zadostni, kar bi pomenilo, da bi bilo dovolj, če se sami naučimo zadovoljevati svoje potrebe in bi bili srečni. Že zdavnaj se je pokazalo, da je veliko kakovostnejše življenje, če se združujemo in si delo delimo. Še posebno pa se pokaže ta potreba po drugih ljudeh, kadar nam iz takih ali drugačnih razlogov kaka pomembna funkcija manjka ali pa opeša. Zato seveda moramo biti hvaležni drug drugemu, si pomagati in ta potreba je pri nas še toliko višja. Upam, da ne samo, da se naučimo sprejemati, kadar nam kaj manjka, ampak da se vseeno potrudimo tiste vrline ali pa sposobnosti, ki jih imamo, razvijati in vseeno po svojih močeh vračati v skupnost.
Kulturnemu programu je sledila Sveta Maša. Prisluhnimo uvodu, ki ga je pripravila Albina Krek.
Dragi bratje in sestre, veselite se v Gospodu zmeraj. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Gospodu in svoje prošnje z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli. Tako nas spodbuja sveti Pavel. In zato smo slepi in slabovidni že desetič prihiteli iz vseh kotičkov naše lepe domovine Slovenije, da se bi skupaj zahvalili našim domačim, prijateljem, spremljevalcem, sopotnikom, sodelavcem, dobrotnikom. Zbrali smo se v tej lepi baziliki Matere usmiljenja. In zato naj naš prvi pozdrav gre Božji Materi Mariji. Potem pa v naši sredi prisrčno pozdravljam tukajšnjega nadškofa in metropolita gospoda Alojzija Cvikla, ki bo za nas daroval to sveto zahvalno sveto mašo ob somaševanju naših prijateljev duhovnikov. Našo slovesnost bomo skupno pesmijo obogatili prav vsi navzoči. ob pomoči tukajšnjih glasbenih prijateljev. Zaključili pa bomo naše praznovanje s himno naših zahvalnih dni Še gori ljubezen. Svetloba Božje navzočnosti naj prežene vso temo iz naših src, da bomo zmogli sprijeti vse Božje darove.
Sveto mašo je daroval mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl, ki nas je takole nagovoril v pridigi.
Spoštovani sobrati duhovniki, dragi slepi in slabovidni, skupaj z domačimi, s prijatelji, sodelavci, podporniki, vse vas prav prisrčno pozdravljam. Nekateri ljudje so polni prijaznosti, kar topijo se. Ko pa je treba nekaj storiti, zatajijo in se dajo zmesti. Spet drugi so redko besedni, morda trdi v besedi, pa znajo pripraviti prijetno presenečenje. Kmalu začutimo, da nam je obnašanje slednjega le ljubše kot puhla prijaznost in nezanesljivost prvega. Jezus je to doživljal. Izobraženi, vzgojeni, na zunaj verni so ga razočarali. Zavrženi in v javnosti videni kot grešniki so ga presenetili, kot na primer hvaležni Samarjan, Marija Magdalena, cestinar Matej. Do tako različnih odzivov se ljudje zelo jasno dajo opredeliti. Jezus zelo odločno pove, da Boga ni mogoče preslepiti z lepim videzom, ampak mu je treba prisluhniti in besedo vzeti za res. Povem vam, da pridejo cestninarji in nečistnice v Božje kraljestvo prej kot vi, kar trda beseda za mehkužna ušesa. V hipu se lahko pred nami pojavi kopica vprašanj. Kolikokrat smo že Bogu rekli da? Rekli smo da, Gospod. Pri prvem svetem obhajilo, pri Birmi, ponavljali smo krstne obljube. V oče našo tolikokrat rečemo, zgodi se tvoja volja. A kolikokrat tudi mi znamo potem odpustiti? Mar ne bi Jezus tudi nam večkrat lahko učital? Kličite me, Gospod, in ne delate tega, kar vam pravim. Da niti ne govorimo o tem, kaj vse smo že zagotavljali našim domačim, sodelavcem, sosedom, pa smo jih potem pustili na cedilo. Lepih besed nikoli ni manjkalo, toda ostaja Jezusova neizprosna zahteva, štejejo dela. Lačen se bil in ste mi dali jesti. Kar ste storili kateremu mojih najmanjših, ste meni storili. Apostol Pavel v besedi Rimljanom to preprosto misel povzame, da ne boste gledali vsak nase, na svoje, ampak tudi na to, kar je drugih. Kot znamenje upanja, za nas je drugi sin, o katerem pripoveduje Jezus, sin, ki je odgovoril trdo. Lahko bi rekli, da je bil pravi oporečnik, pa se slednjič odloči za dobro dejanje. Res je, da malokrat šele po dolgem razmisleku človek spozna, kaj bi moral storiti. Tudi bi rekli, Boga zahvalimo, da potrpi z nami. In spet ga lahko prosimo, naj nam da razumno srce, tisto pravo spoznanje za pravo odločitev in pravo ravnanje. Evangeljskima sinovoma bi se lahko pridružil še tretji sin. To je človek, ki prisluhne Gospodove besedi in je v dejanju zavzet za dobro, ki je zavzet za resnico, ki ima praktičen čut za človeka. Tak sin v besedi in dejanju je zvest Bogu. Eden takšnih sinov je gotovo bil blaženi Anton Martin Slomšek, ki je nam vsem tako vabljiv zgled. Njemu veljajo besede Gospoda, kdor spolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, tam je brat in sestra in mati. Prvi kristjani so v moči duha bili sposobni Kristusu prepoznati čudovito Božjo bližino. V moči te Božje bližine so potem oblikovali svoje življenje v odnosu do drugih ljudi. Sprejeti Kristusa je za njih pomenilo vstop v Gospodov vinograd, če uporabim besede današnjega evangelija. Tako tudi apostol Pavel v drugem berilu iz pisma Filipljanom nas vabi, da ne postavljamo sebe v ospredje, ampak se učimo sprejemati drug drugega, da znamo z drugim deliti življenje, da znamo biti drug drugemu v oporu, da znamo spodbujati drug v drugem to, kar je dobro, lepo in plemenito. Marsikje se v današnjem času čuti neka utrujenost, skoraj bi lahko rekli neka nelagodnost, kadar govorimo o veri. Kakor da nas izzivi sodobnega sveta tako prevzamijo in se nas tako preplavili, da se enostavno ne znajdemo več. In tu nam prihaja naproti zopet blažni Anton Martin Slomšek, ki je v sozvočju s sedanjim papežem Frančiškom, ko pravi, da vera ni nekaj, česar bi se mogli naučiti, ampak je vera osebno iskustvo, ki me more v celoti prevzeti, kajti samo potem jo lahko živim kot nekaj lepega, kot nekaj pomembnega za moje življenje. Pomembna je torej živeta vera, ki je vedno in posod nagovarja. Samo takšna živeta vera lahko osmisli moje življenje nam in našim bližnjim, ter nam odgovori na osnovna življenjska vprašanja, ki jih nosimo v sebi. Predvsem nam lahko odgovori na vprašanje o smislu mojega življenja. Človek ob tem odkriva, da takšna živeta vera vedno bolj postaja notranja luč za našo življenjsko pot. Človek, ki sledi tej notranji luči, je človek, ki hodi po poti, ki vodi v življenje, ki hodi po poti, ki vodi k sreči in miru. Resnična in prava svetloba je za človeka lahko samo Jezus, Božji sin. On je Bog in človek in nam vedno lahko pomaga. On je tisti, ob katerem lahko razumemo sami sebe, ob njem lahko razširimo svoj pogled in obzorje, ki seže prek materialnega in zgolj preko tostranskega in zemeljskega. Danes smo tukaj zbrani v baziliki Matere usmiljenja, da bi se skupaj z vami, slepi in slabovidni, Bogu zahvalili za vse, ki vam pomagajo presegati izgubo vida in vam pomagajo širiti obzorja. Vsem vam hvala za vašo solidarnost, ki je prežeta tudi z vašo vero. V našem sodobnem času je tako povlečevan posameznik. Alternativa tej miselnosti, kjer je v ospredju jaz, je samo iskrena solidarnost. Ta solidarnost pa ni samo izkazovanje pomoči drugemu, ampak je ta solidarnost tudi priložnost zame, da jaz lahko rastem, da se jaz lahko bogatim. Solidarnost torej vodi k pristnemu dialogu, kjer je v središču človek s svojim dostojanstvom, svojo enkratnostjo in svojo neponovljivostjo. Vesel sem, da ste vaš zahvalni dan prišli obhajati sem v Maribor, ki letos obhaja 160-letnico, odkar je Slomšek prenesel škofijski sedež iz Šantandraža na Koroškem v Maribor. Letos pa tudi obhajamo 20-letnico razglasitve škofa Antona Martina Slomška za blaženega. Ob proglasitvi Slomška za blaženega je pred 20 leti sveti papež Janez Pavel II. Nas takole vabil. Hodite po sledih tega svetniškega in velikodušnega rojaka, ki je hrepenel spoznati Božjo voljo in jo je želel uresničevati za vsako ceno. Njegova notranja trdnost in njegov evangeljski optimizem sta bila zakoreninjena v neomajni veri v Kristusovo zmago nad grehom in nad smrtjo. Slomšek pa je bil tudi veliki častilec Marije. Rad se je zatekal njeno materinsko varstvo. Tudi mi danes tukaj pri Mariji, materi usmiljenja, skupaj prosimo, naj nam pomaga, da bi znali graditi skupnost, kjer vladajo gostoljubje, ker vlada solidarnost in odprtost drug do drugega, pa tudi, da se ne bi sramovali daru vere, saj človek svoj pravi smisel najde ravno v Bogu. Prav sredi tega nas Lomšek uči, kako pomembno je, da vero postavimo za temelj našega življenja. Slomšek pravi, kadar je vera na prvem mestu, potem je vse drugo na pravem mestu. Naj bo tudi nam vera vedno bolj luč na poti našega življenja. Amen.
Slepi in slabovidni smo iz svojega 10. zahvalnega dne poslali tudi pismo papežu Frančišku, in sicer z naslednjo vsebino.
Spoštovani in dragi papež Frančišek, danes praznujemo slepi in slabovidni Slovenije naš 10. zahvalni dan. V Mariboru, v Baziliki Materje usmiljenja, se zahvaljujemo Bogu in ljudem za pomoč, velikodušnost in prijateljstvo. Zahvalno sveto mašo je daroval mariborski nadškof, metropolit Monsignor Alojzij Cvikl. Kulturni program smo povezali z blaženim Antonom Martinom Slomškom ob 20. obletnici proglasitve za blaženega. Spremljevalci nas je nekaj sto, a v naših srcih so vsi, ki nam razblinjajo temo. Tudi vi, dragi papež Frančišek, z besedo in dejanji najdete pot do oddaljenih ljudi. Hvala, da ste nam blizu. Dvigate nam duha in nas navdušujete za lepo sožitje med nami. Naj vas še naprej vodi Sveti Duh. Hvaležni, slepi in slabovidni Slovenije.
Na zahvalnem dnevu so bili svojega blagoslova deležni tudi naši štirinožni prijatelji. Kar trije kuški vodiči so bili letos z nami. Takole jih je blagoslovil gospod nadškof.
O Bog, stvarnik in delivec darov, blagoslovi te vse vodiče. Blagoslovi njihove oči, da bodo videli, če se njihovi lastniki ne morejo videti. Blagoslovi njihova ušesa, da bodo lahko pozorni na vozila na poti. Blagoslovi njihovo pot, ki jih vodi, ko vodijo svojega lastnika po prenatrpanih pločnikih, hodnikih, trgovinah, bolnišnicah, crkvah. Blagoslovi njihova življenja, da bodo dolgo in zvesto služili svojim lastnikom, ki jih potrebujejo. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Na koncu naj se še enkrat iskreno zahvalimo Slovenski škofovski konferenci, ki je tudi letos izdatno pomagala pri organizaciji in izvedbi zahvalnega dne. Na koncu smo se, kot je že v navadi, poslovili s pesmijo Še gori ljubezen in si obljubili, da se prihodnje leto spet srečamo. Oddajo Luč v temi smo tako pripeljali k koncu, želimo vam še naprej prijeten večer in bodite z nami spet čez mesec dni. Lahko noč.
Luč v temi. Oddajo o življenju slepih in slabovidnih.